Vážené shromáždění bratři a sestry, vážím si toho, že dnes dopoledne můžeme být spolu v této vaší krásné modlitevně a můžeme přemýšlet o poselství Božího slova. A modlil jsem se o to, abychom mohli získat poučení a také povzbuzení při studiu několika biblických textů. A chci nejdříve ještě vyřídit pozdravení od manželky. Nějak jsme mysleli, že nás přijde trošku víc, ale potom se to změnilo, tak manželka moc pozdravuje a má zase služebnost u nás v Dětmarovicích. Bych chtěl přečíst úvodní text Božího slova, který je zapsán v epištole Židům v 9. kapitole. A tam je napsáno, když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, to je patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším, nevešel do svatyně skrz ví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev a tak nám získal věčné vykoupení. Chci vám říct, že na to dnešní kázání jsem se připravoval několik měsíců. Původně jsem měl mít toto téma už v Bohumíně, ale nějakým zvláštním způsobem se stalo, že tam se jim pokazil kotel a zhromáždění se nekonalo. A tak jsem byl Pánu Bohu vděčný, že mám více času se připravit. A tomuto kázání jsem dal nadpis Ježíšova služba v nebeské svatyni. Musel jsem se také hodně modlit a prosit o vedení Duchem svatým, protože se jedná o věroučný bod a jedná se o téma, které se v dnešní době nějak zpochybňuje, nemluví se o tom. Možná, že si pamatujete, jak jsem před rokem, před dvěma jsem mluvil o blízkosti druhého příchodu. O tom, že to je už opravdu hodně blízko, že se všechno naplňuje. A když se hovoří o svatyni, o nebeské svatyni, tak s čím se vám to spojuje? Jsou i jiné církve, které hovoří o nebeské svatyni, hlásají troandělské poselství, že ne. Je to v podstatě, ale přitom v Božím slově to je, kniha Židům hovoří o svatyni. Takže je to biblické poselství důležité. Souvisí to s naším duchovním životem, s odpuštěním, s Ježíšovou službou. A přece se o tom dneska moc nemluví a jedná se o důležitou součást Božího plánu spasení. Jedná se vlastně o Ježíšovou službu v nebeské svatyni a je to součást velkého sporu mezi Kristem a Satanem. Plán spasení je součástí věčného evangelia. Evangelium je věčné, protože plán spasení byl připraven už před stvořením světa před stvořením člověka. Člověk byl stvořen přibližně 6000 let před dnešní dobou, před letošním rokem. A když se jedná o spor mezi Kristem a Satanem, pak si určitě uvědomuje, že my jsme dneska měli nějaký rozhovor. A myslíte si, že Satan si přeje, aby se šířila kniha Velký spor věku? Tam je vlastně všechno popsané, co Satan dělá, jak Satan působí. A určitě se to Satanovi nelíbí. A hříšný člověk vlastně tím, že se doví o věčném evangelium, o plánu spasení, tak může být zachráněn. Ale nepřítel spasení ví, že má málo času a proto se snaží bojovat proti těm, kteří věří v Pána Ježíše, aby mohli získat věčný život. Ten boj mezi Kristem a jeho anděli a Satanem a jeho anděli je popsán ve 12. kapitole knihy Zjevení a tam je jeden důležitý verš. Kristovi následovníci a my, jako kteří jsme přijali Ježíše Krista, můžeme zvítězit nad nepřítelem spasení. A jakým způsobem můžeme zvítězit? Apoštol Jan říká, oni zvítězili nad ním skrze krev beránka a skrze slovo svého svědectví a nemilovali svých duší až do smrti. Tento verš bychom si měli dobře zapamatovat, protože je velice důležitý. Můžeme zvítězit pouze skrze krev Ježíše Krista, skrze naše svědectví. Ten základní verš nám říká, když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší to skutečné dobro, tak neprošel stánkem zhotoveným rukama, to je stánkem, který patří k tomuto světu, nejbrž stánkem větším a dokonalejším. Nevešel do svatyně z krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev a tak nám získal věčné vykoupení. Když se mluví o stánku zhotovenými rukama a potom o stánku větším a dokonalejším, tak nám to vlastně hovoří o tom, že Bible hovoří o dvou svatyních. Ve Starém zákoně v knize Exodus v 25. kapitole a v dalších kapitolách se hovoří o svatyni, kterou nechal Mojžíš zhotovit na poušti. Byla to svatyně v podobě takového velkého stanu, která se nazývala také ta svatyně se nazývala stánkem úmluvy. A ta pozemská svatyně měla celkem tři části. Na tom obrázku je vidět, že tady ten největší část, to oplocené, to je nádvoří, potom byla ta svatyně a ta svatyně, ten druhý stánek, nebo ten vlastní stánek, se dělí na dvě části na svatyni a tam byla potom nádherná opona, za tou oponou byla svatyně svatých a nad svatyní svatých, právě v té zadní části, je tam ten oblak, tak tam se zjevila Boží přítomnost. Než byla ta svatyně postavena, tak Mojžíš dostal od Hospodina, od Pána Boha pokyn, aby národ izraelský udělal svatyni, říkal, mluv k synům Izraele a řekni jim, ať mi udělají svatyni a já budu přebývat uprostřed nich. A udělají právě tak, jak jsem ti ukázal vzor toho příbytku a všech předmětů, tak právě to měli vytvořit. Když národ izraelský putoval pouští, tak bylo možno celou svatyni stěhovat z místa na místo. Byla to taková velkolepá stavba, její stěny byly zhotoveny z prken bohatě obložených zlatem, nádherné desky byly usazeny do stříbrných podstavců, střecha svatostánku tvořila vrstva koberců, přikrývek, ta horní část byla kožená, vnitřek svatyně byl vytvořen z jemného plátna, bylo to překrásně zdobené postavami cherubínu a ten samotný svatostánek, jak jsem říkal, tvořili dvě části, a sice dvě místnosti, svatyně, která byla trošku větší a potom v té svatyni je ten stůl s chleby předložení, svícen sedmi rameny a takový zlatý oltář a potom tam jsou sloupy, je to odkryté v té druhé části za tou oponou se nachází svatyně svatých a ta svatyně svatých bylo místo, kde se zjevovala ta Boží přítomnost, byla tam truhla smlouvy a nad s tou truhlou byla takzvaná slitovnice, dva anděle, kteří se skláněli na tou slitovnici a uprostřed té truhly smlouvy byl uložen Boží zákon. Když se podíváme ještě tady dopředu, no, tam je vlastně vidět schematicky celá ta svatyně, tak na tom nádvoří byl oltář. Oltář, kde se přinášely oběti, za tím oltářem bylo takové velké bronzové umývadlo, tam se kněží umývali před vstupem do svatyně a ty další předměty jsme si už popsali. Už jsem řekl, že byla první opona před vstupem do svatyně a potom druhá, ještě nádhernější opona, která oddělovala svatyni od svatyní svatých. Prostřednictvím té služby ve svatostánku se lidé každý den učili poznávat Boží plán spasení. Každý den se konaly nějaké oběti. A tato služba byla předobrazem na Ježíšovu službu a také na jeho oběť na kříži. Každým rokem, když probíhal obřad očištění svatyně a slavil se den smíření, lidé si uvědomovali potřebu odpuštění hříchu a smíření s Bohem. Jednou za rok se konal takzvaný svátek Den smíření, Jom Kippur, a byl to den, který byl pro celý národ dnem vyšetřování, soudního rozhodnutí. Pro mnohé rodiny to bylo dokonce dnem odloučení od Izraele a židovský národ považoval vždy Den smíření také za den soudu. My si k tomu ještě za chvilku něco řekneme a tenhle ten snímek nám ukazuje, že ta svatyně je, apoštol Pavel nám hovoří o tom, že byla první smlouva, která měla svůj bohoslužební řád, posvatné místo, ale bylo to pozemské, ale po Kristově ukřižování Pán Ježíš začal konat tu službu v té nebeské svatyni. V Pavlově epištole Židům je napsáno, že první smlouva měla svůj bohoslužebný řád, měla posvatné místo, ale bylo to pozemské. Pavel popisuje právě tu pozemskou svatyni jako něco, co je první, původní a je to nedokonalé. Pán Bůh řekl Mojžíšovi, hleď, abys všechno, co uděláš, udělal podle vzoru, který jsem ti ukázal na hoře. Z tohoto verše je zřejmé, že Mojžíšovi v době, kdy byli na poušti, Pán Bůh ukázal ten nebeský pravý chrám, pravou svatyni a ukázal mu, jak má vypadat všechno, co se má zhotovit na zemi. A byly tam ty jednotlivé předměty, je tam přesně popsané, jak to má vypadat. Dokonce jsou tam i rozměry toho svatostánku. Všechno bylo dokonale Bohem zjeveno a podle toho nařízení, co Mojžíš přijal od Boha, tak podle toho se všechno postavilo. Starý zákon, ty služby, které se konaly v té pozemské svatyni, to všechno poukazovalo na Pána Ježíše. První beránek byl zabit vlastně už v ráji. Adam s Evou, když zřešili, tak Pán Bůh jim vlastně musel zhotovit oděv a musel být zabit ten první beránek a Adam s Evou vlastně museli také přinášet oběti. A vlastně všechny ty oběti poukazovaly na Ježíše Krista. Apoštol Jan Křtitel, předchůdce Pána Ježíše, říká, hle, přichází beránek Boží, který snímá hřích světa. V den, kdy byl Ježíš Kristus ukřižován, byla přenesena právě ta nejdražší oběť. Ježíš byl tím pravým Božím beránkem. Byl tím beránkem, který snímá hřích světa. Ta krev kozlů a těch beránků, bíků a všech zvířat, která byla obětována, symbolicky přinášely také odpuštění, ale všechno bylo před obrazem na tu největší, nejdražší oběť Pána Ježíše. My dnes vlastně už nepřinášeme žádné oběti, protože krev Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu. Když je v Božím slově napsané, že je nějaký předobraz, tak víme, že ten originál, ta pravá svatyně je v nebi. V pátek, někdy za měsíc, budou Velikonoce, že? Lidé si budou připomínat ukřižování a vzkříšení Pána Ježíše. V pátek, když byl Ježíš ukřižován, tak se stalo něco zvláštního. V té pozemské svatyni v Jeruzalémě při smrti Pána Ježíše se roztrhla chrámová opona a kněz, který přinášel tu oběť, tak vlastně viděl, že se roztrhla chrámová opona a bylo vidět už i do svatyně svatých, protože ten předobraz se naplnil smrtí Pána Ježíše. Kněz se chystal zabít obětního beránka, ale nůž mu vypadnul z ruky, obětní zvíře vyvázlo živé, protože bylo i zemětřesení a došlo k naplnění všech symbolů, všech obřadných obětí. Všechny starozákonní obřady se vlastně smrtí Pána Ježíše naplnily. Dříve, než byl Ježíš ukřižován, tak Ježíš slavil ve čtvrtek večer, vlastně před Velikonocemi, večeři. A Pán Ježíš ustanovil novou smlouvu. Ježíš říká, když povečeřeli, Ježíš vzal chléb, lámal a řekl, vezměte, jeste, to je tělo mé, které se za vás láme, to činte na mou památku. Potom vzal kalich a říká, pijte z něho všichni, tento kalich je krev nové smlouvy, která se za vás vylevá, to činte na mou památku. My dnes neobětujeme, nepřinášíme oběti, ale slavíme památku večeře Páně. Připomínáme si tu Ježíšovu velkou oběť. Ježíš ustanovil novou smlouvu. Ta nová smlouva byla spečetěna Ježíšovou krví. Ta stará smlouva byla spečetěna krví těch obětních zvířat, ale ta nová smlouva je spečetěna krví Ježíše Krista. Ježíš vysvětlil svým učedníkům, že chléb, který se podává při památce večeře Páně, je symbolem jeho těla, které bylo obětováno, a to víno, červené víno, nekvašené, je symbolem Kristovy krve, která byla za nás prolita. Starozákonní obřady ztratili význam a Pán Bůh potom dovolil, aby i ten chrám jeruzalemský byl Římany zničen, protože Ježíš říká, hle, váš dům se zanechává pustý, už neměl význam. Na počátku dnešního kázání jsme si řekli, že plán spasení je součástí věčného evangelia. Evangelium je věčné, protože plán spasení byl připraven ještě před stvořením člověka. Obětní systém, který je součástí Božího plánu spasení, byl vysvětlen již Adamovi a Evě v ráji. Po pádu do hříchu lidé přinášeli oběti za své hříchy. Oběti přinášel Adam s Evou, Kain, Abel, obětoval Noé, Abraham, Izák, Jákob. A možná, že takové to nejdůležitější, to, co bylo takové nejsilnější zážitek pro ty patriarchy, tak to bylo ukázáno právě Abrahamovi. Abraham čekal do 100 let, než se mu narodil syn. A když syn měl, už byl velký, už měl 15-18 let, když byl velký, tak Pán Bůh řekl Mojžíšovi, jdi, vezmi syna svého, toho jediného svého, i když víme, že Izák už byl druhý, že měl Izmael, předtím byl Izmael, tak Pán Bůh říká, vezmi toho jediného syna, toho, kterého miluješ, jdi do země Moria, tam ho obětuj. A teď šli Abraham a Izák a šli celkem 3 dny a Izák se ptá, otče, hele, máme dříví, máme oheň, máme to, co je potřebné, ale kde je beránek? A Abraham s těžkým srdcem říká, můj synu, Bůh sám si opatří beránka k oběti zápalné. A Abraham byl ochoten, svázal svého syna, vysvětlil mu, Pán Bůh si určil, že ty budeš tím beránkem, ty budeš tou obětí. A Abraham byl ochoten obětovat svého syna, ale zazněl hlas z nebe, který říká, Abrahame, Abrahame, nečiň nic zlého svému synu, protože to byla zkouška. A potom Pán Bůh opravdu opatřil beránka, který byl obětován. Abraham při obětování svého syna Izáka pochopil Boží plán spasení. Abraham pochopil Boží velikou lásku. Abraham pochopil celý ten plán spasení a Ježíš Kristus říká, že Abraham viděl můj den, zaradoval se, Abraham uvěřil. Abraham si uvědomil, jak velkou oběť musí jednou přinést Bůh Otec, když jeho milovaný syn Ježíš Kristus bude obětován. Dříve než Ježíš začal konat svou službu jako Mesiáš, tak byl poslán prorok Jan Křtitel. Jan Křtitel byl tím, který měl připravit cestu Páně. A Jan Křtitel, když viděl přicházet Ježíše Krista, tak říká, hle, to je beránek Boží, který snímá hřích světa. Když Ježíš vykonal své dílo, to dílo konal 3,5 roku, ale když potom se naplnil čas a přišla hodina, jak říká Pán Ježíš, a kdy Ježíš byl obětován, kdy byl ukřižován, tak Ježíš byl 3. dne zkříšen a Ježíš vystoupil ke svému otci. Bůh Otec přijal tu vzácnou oběť svého syna. Ježíš Kristus se potom stal veleknězem v nebeské svatyni. Ježíš nevstoupil do nebeské svatyni, do nebeské svatyně z krví nějakých zvířat, ale přinesl svou vlastní krev. Apoštol Pavel nám to vysvětluje, že z toho, co bylo řečeno, plyne máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu v nebesích, jako služebník pravé svatyně a stánku, který zřídil sám Hospodin a nikoli člověk. Apoštol Petr nám ještě říká, víte přece, že jste nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, ale převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci času. Ježíš Kristus je ten beránek zabitý ještě před stvořením světa. Po ukřižování se vlastně naplnilo to, ten předobraz, ty každodenní oběti a ty výroční oběti a Ježíš Kristus se stal veleknězem, jak říká apoštol Pavel, který usedl po pravici Božího trůnu v nebesích jako služebník pravé svatyně a stánku, který zřídil sám Hospodin a nikoli člověk. Možná uslyšíte názor, že v nebi žádná svatyně není, tam je někde Boží trůn a že si to jenom adventisté vymysleli, ale říká nám to Boží slovo, že v nebi je nebeská svatyně, po pravici Božího trůnu, tam slouží Ježíš Kristus, tam se za nás přimlouvá, tam koná službu v náš prospěch. Nedokážeme si to představit, jak to vypadá v té nebeské svatyni, ale v knize Zjevení je několik textů, které hovoří, že Ježíš se procházel mezi sedmi svícny, nebo že v nebi je oltář. Apoštol Jan viděl chrám, viděl truhlu smlouvy. Prostě všechny ty předměty, které byly i v té pozemské svatyni, tak se nacházejí i v té nebeské svatyni. Apoštol Pavel ještě říká, že Kristus nevešel do svatyně udělené lidskýma rukama, která je předobrazem té pravé, ale do samého nebe, aby se nyní za nás ukázal před Boží tváří. My jsme si řekli, že v té pozemské svatyni probíhaly dva druhy obřadu, každodenní oběti a jednou za rok byl den smíření a probíhala výroční slavnost. Byl to den, kdy ta svatyně byla očištěna a zároveň to byl den soudu. V den smíření se konaly zvláštní obřady, kdy vlastně všechny hříchy za ten uplynulý rok byly odpuštěny a ta svatyně byla očištěna od hříchů, které do ní byly přinášeny z krví obětních zvířat. Při každé oběti kněz přinášel krev do svatyně. Krev přenesl tu krev obětních zvířat do svatyně ke kadidlovému oltáři, kropil tou krví před oponou a tak vlastně svatyně byla během celého roku symbolicky znečištěna, ale v den smíření se konaly zvláštní obřady. Jsem to trošku předběhl. Zvláštní obřady a byly do svatyně přivedeni dva kozlové. Čteme o tom v třetí knize Mojžíšově, 16. kapitola, 23. kapitola. Byly dva kozlové. Ten první kozel, určitě to znáte, jak se jmenoval, kozel pro Hospodina, kozel pro Azazele. Ten kozel pro Hospodina představuje Ježíše Krista a kozel pro Azazele představuje Satana. Bylo losováno mezi těmi dvěmi kozly a kozel pro Hospodina byl zabit, obětován a jeho krev byla v den smíření přenesena do svatyně svatých za oponu. A tento obřad vykonával velekněz. Velekněz mohl do svatyně svatých vstoupit pouze jednou za rok. Na ten obřad se musel celý národ připravit. V Božím slově čteme, že všichni museli činit pokání. S pokorou se zhromáždili kolem svatyně. Den očišťování pozemské svatyně byl pro celý izraelský národ zároveň den soudu a dnem smíření. Během tohoto dne bylo nutné, aby lidé byli připraveni, aby činili pokání, aby byli pokorní. Byl to svátek, nesměla se vykonávat žádná práce. Byl to slavnostní den, ke kterému museli přistupovat s plnou vážností, s úctou. V Božím slovu čteme, že podobně jak se každým rokem očišťovala pozemská svatyně, tak se také musí očistit nebeská svatyně. Co nám říká Boží slovo o očištění té nebeské svatyně? Takový základní text k tomu očištění nebeské svatyně se nachází u proroka Daniele. Daniel 8. kapitola verš 14. říká, že až se naplní 2300 večerů a jiter, přijdou ke svému obnovení svaté služby. Jiné překlady říká, až se naplní 2300 večerů a jiter, bude svatyně očištěna. Proroku Danielovi bylo ukázáno, kdy se bude konat očištění té nebeské svatyně. A to proroctví teď si neho nebudeme vysvětlovat, ale to určitě známe. A mělo to nějaký počátek, kdy bylo vydáno nařízení o obnovení chrámu nějakých 70 týdnů pro národ izraelský. Je tam i termín, kdy byl Ježíš ukřižován. Teologové spočítali, kdy to bylo v roce 31 našeho letopočtu. A v roce 1844 se naplnil ten termín a nastala doba, kdy měla být ta svatyně očištěna. Ještě víme, že ti první průkopníci, adventisté, kteří hovořili o té době očištění svatyně, nepochopili správně, co má být očištěno. Oni si mysleli, že bude očištěna země, že země je tou svatyní, ale potom se modlili, studovali Boží slovo a Pán Bůh jim dal poznání, že studovali knihu proroka Daniele, studovali epištoly k Židům, knihu Zjevení a tam zjistili, co se mělo stát v tom termínu, kdy ta svatyně měla být očištěna. V roce 1844 nastala doba soudu. Bylo to období smíření, tak jak ve Starém zákoně byl den smíření, tak to samé se koná i v té nebeské svatyni. A apoštol Jan popisuje, co viděl a říká, že viděl jsem jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe. A ten první anděl volal mocným hlasem, bojte se Boha, vzdejte jemu chválu, protože přišla hodina jeho soudu. A klanějte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Poselství prvního anděla, po kterém následovala další poselství, druhý anděl letěl, třetí anděl, toto poselství začalo být hlásáno právě okolo roku 1844. Byla to doba zkoušky. Čteme o tom v knize Zjevení ve třetí kapitole. Možná bychom si to mohli najít. Zjevení 3. kapitola, verš 10. To je poselství k církvi ve Filadelfii. Zjevení 3. kapitola, verš 10. A tam je napsáno, už osmý verš říká, a i postavil jsem před tebou dveře otevřené a žádný jich nemůže zavřít. Nebo máš ač nevelikou moc a ostříhal si slova mého a nezapřel si jména mého. A i dávám některé z ze zběží satanovi, kteří se praví býti židé a nejsou, ale klamají. A i pravým způsobem to, že přijdou a budou se klanět před nohama tvýma a poznají, že jsem tě já miloval. Nebo jsi ostříhal slova trpělivosti mé, i já tě ostříhat budu od hodiny zkoušky nebo hodiny pokušení, která má přijít na všechen svět, aby byli zkušení obyvatele země. Zboru ve Filadelfii se Ježíš Kristus představuje jako ten, který je svatý a pravý, to je verš 7, ten, který má klíč Davidův, ten, který otvírá a žádný nezavírá a zavírá a nikdo neotvírá. V roce 1844 Ježíš začal konat službu obřadně ve svatyni svatých. Byly zavřeny dveře do svatyně a otevřeny dveře do svatyně svatých. A pro lidi, kteří čekali druhý příchod v tom roce 1844, to byla opravdu velká zkouška, ale Ježíš zaslíbil, že je bude chránit. Ústy svatých proroků byli lidé často vyzýváni, aby činili pokání, aby vyznávali své hříchy. Kázal o tom třeba apoštol Petr v době letnic. V knize Skutku ve 3. kapitole je popsáno to velké kázání Petrovo po vylití Ducha Svatého. A co říkal Petr lidem? Skutku ve 3. kapitole verš 19. a 23. až 23. apoštol Petr říká lidem, oni se ptali, co máme činit. A Petr říká, čiňte pokání, obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy. Přišel čas Hospodinův, čas odpočinutí, kdy pošle Ježíše, Mesiáše, který vám je kázán. Když vždyť už Mojžíš řekl, proroka vám zbudí Pán, váš Bůh z vašich bratrů, tak jako zbudil mne. Toho budete poslouchat ve všem, co by vám řekl. A stane se, že každá duše, která neuposlechne toho proroka, bude vyhlazena z lidu. Mojžíš byl prorokem božím, Mojžíš byl nejtišší ze všech lidí a Pán Bůh si vybral Mojžíš, aby vysvobodil skrze něho národ izraelský z Egypta a Mojžíšovi bylo Hospodinem řečeno, že Bůh zbudí proroka z bratrů vašich, tak jako zbudil mne, tak jako byl vzbuzen vlastně Mojžíš. A tím prorokem, který měl přijít, byl právě Ježíš Kristus. A Ježíš Kristus přišel a kázal, tak co kázal Ježíš Kristus? Čiňte pokání, protože se přiblížilo Boží království. My žijeme dnes v době očišťování nebeské svatyně, v době soudu. Dnes žijeme v době konce, v době předadventního soudu. Je to doba hlásání poselství třech andělů, tak jak jsou zaznamenané v knize Zjevení ve 14. kapitole. A ten anděl volal mocným hlasem, bojte se Boha, vzdejte mu čest, protože nastala hodina jeho soudu. Klanějte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. V roce 1844 byla ukončena Ježíšova služba ve svatyni, byla zahájena služba ve svatyni svatých a zároveň nastala doba soudu. To poselství ještě hovoří o tom, bojte se Boha a klanějte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. V tom roce 1844 už vládl ateismus. V roce 1798 francouzská revoluce, že neuznávali Pána Boha. V roce 1848 Charles Darwin napsal knihu o vývoji druhů. Prostě lidé začali věřit, Bůh není. Ale právě v té době Pán Bůh posílá v poselství třech andělů a říká, bojte se Boha, vzdejte mu chválu, klanějte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny z vod, klanějte se Bohu stvořiteli. V knize, třetí, knize Mojžíšově ve 23. kapitole, kdy se vrátíme do starého zákona, abychom si vysvětlili, proč je doba očišťování svatyně zároveň doba soudu. Ve starém zákoně Hospodin Mojžíšovi řekl, 10. dne toho 7. měsíce bude den smíření. Budete mít bohoslužebné shromáždění. Budete se pokořovat, činit pokání, přinesete ohnivou oběť Hospodinu. A kdo se toho dne nebude pokořovat, bude vyobcován ze svého lidu. Kdyby někdo konal toho dne nějakou práci, vyhubím ho ze společenství jeho lidu. Je to hodně tvrdé poselství, ale je to poselství o smíření, o očišťování a lidé měli činit pokání už ve starém zákoně. A poselství třech andělů je zase poselství o soudu. Anděl volal, bojte se Boha, vzdejte mu čest, přišla hodina jeho soudu. První anděl zvěstuje věčné evangelium také. Poselství třech andělů je poselstvím o soudu, ale je také poselstvím o věčném evangeliu. Evangelium, které je hlásáno každé zemi, každé rase, každému kmeni, každému jazyku i národu. Pán Bůh je láska, Pán Bůh je milosrdný, Pán Bůh chce, aby všichni byli spaseni, ale Pán Bůh je zároveň spravedlivý. Proto je to ten soud. Ježíš Kristus říká, ten, kdo věří, na soud nepřijde, protože přešel ze smrti do života. I my nemusíme být souzeni, nemusíme být odsouzeni, ale ten Boží soud, to není něco, čeho bychom se měli bát, ale Boží soud je něco, co nás očistí, připraví na věčný život. Ale je potřebné, abychom činili pokání, abychom prosili o odpuštění hříchu, abychom ty hříchy vyznávali. Takže poselství prvního anděla není jenom poselství o soudu, ale také poselství evangelia, poselství o naději na věčný život. V první Janově epištole ve 2. kapitole Jan apoštol miláček páně, on ty určitě známe, ty Janovy epištoly, to je plné lásky. A apoštol Jan říká, moje děti, toto vám píšu, abyste nehřešili. Avšak kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy. A nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Ježíš Kristus je Boží beránek. Ježíš Kristus se stal naší obětí, je zároveň naším knězem, ale také veleknězem, koná přímluvnou službu ve svatyni svatých, ale je také naším přímluvcem. Ježíš Kristus, spravedlivý, oběť za naše hříchy. Jak říkal Jan Křtitel, hle, Boží beránek, který snímá hřích světa. Apoštol Pavel v epištole k Židům nám ještě říká, je to text, který vlastně bratr četl před kázáním, máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše Krista, Syna Božího. Držme se toho, co vyznáváme. To je důležité poselství, musíme se toho držet. Žijeme v době konce, Ježíš brzy přijde a Satan prostě ví, že má krátký čas a přijdou falešní učitelé, falešní proroci a budu vám říkat, nevěřte tomu, co tam nějaký divný kučera vykládal, Vždyť Pán Bůh je láska, Pán Bůh chce lásku pro všechny, nebo však víte, co se dneska říká. Ale apoštol Pavel nám říká, máme mocného velekněze v nebi, Ježíše, Syna Božího. Držme se toho, co vyznáváme. Držme se toho, co říká Boží slovo. Nemáme velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi, ale Ježíš má soucit s námi. Ježíš ví, co my prožíváme a Ježíš Kristus zakusil všechno jako my. Rozdíl byl v tom, že Ježíš se nedopustil hříchu. A apoštol Pavel nás vyzývá, přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pokoj v pravý čas. Adventisté sedmého dne mají, myslím, že jsem to mluvil ve vašem sboře, mají 28 věroučných článků, je to v ústavě církve napsáno také. A těch 28 věroučných bodů vlastně zhrnuje všechno celé biblické učení, všechno, co jsme přijali jako církev. A ten 24. věroučný bod právě zhrnuje to, čemu věříme v oblasti Ježíšovy služby v nebeské svatyni. A tam se říká, v nebi je svatyně, pravý svatostánek, jeho stavitelem je Pán a ne člověk. V něm Kristus slouží v náš prospěch, zpřístupňuje věřícím požehnání své smířující oběti, přinesené jednou provždy na kříži. Kristus byl uveden do úřadu jako náš slavný velekněz a svou prostřednickou službu začal po svém na nebe vstoupení. V roku 1844, na konci prorockého období 2300 dnů neboli let, přešel k druhé a závěrečné fázi své usmířující služby. Je to dílo vyšetřujícího soudu, který je součástí závěrečného odstraňování veškerého hříchu. Předobrazem této skutečnosti bylo očišťování starodávné židovské svatyně v den smíření. To jsme si vlastně dnes vysvětlovali. A ten věručný článek pokračuje ještě druhou části, kde se hovoří, že v předobrazné službě byla svatyně očištěna krví obětních zvířat. Tam byly ti dva kozlové, že? A svatyně byla očištěna krví obětních zvířat, ale nebeské skutečnosti se očišťují dokonalou obětí Ježíšovy krve. Vyšetřující soud odhaluje nebeským bytostem, kdo z mrtvých zesnul v Kristu, a proto je v něm uznán hodným mít podíl na prvém vzkříšení. Tento soud také ukazuje, kdo z živých zůstává v Kristu, zachovává Boží přikázání a víru Ježíše Krista a je v něm připraven ke vstupu do věčného království. Tento soud obhajuje Boží spravedlnost, zachraňující ty, kteří věří v Ježíše Krista. Prohlašuje, že lidé, kteří zůstali Bohu věrní, obdrží království. Dovršení Kristovy služby v nebeské svatyni bude pro lidi před druhým adventem znamenat ukončení doby milosti. Když jsem si to kázání připravoval, tak jsem měl ještě další texty z knihy Zjevení, kde se hovoří o tom, jak zatroubí sedmý anděl a to je ve Zjevení 16. a 17. tam ty poslední kapitoly a se mluví o tom a Ježíš Kristus, když opustí svatyni svatých, řekne, stalo se, je dokonáno, podobně jako při ukřižování Ježíš volal, je dokonáno, tak vlastně i konec doby milosti Ježíš Kristus řekne, stalo se, bylo dokonáno, bude konec doby milosti a pak už přijdou poslední rány a potom Ježíš Kristus přijde po druhé. A ti, kteří obstáli na tom soudu, který teď probíhá před adventním soudu, tak mrtví v Kristu vstanou, spravedliví živí budou proměněni a ti, kteří nežili v souladu s Božím přikázáním, tak ti vzkříšeni nebudou, nastane tisícileté království, bude soud nad bezbožnými a potom teprve po tisíciletém království budou vzkříšeni i ti bezbožní, aby vyslechli rozsudek. Pán Bůh je láska, ale Pán Bůh je také spravedlivý. A potom tisíciletém království bude ukončena moc satana, hříchu, už nebude nemoc ani smrt. Já bych chtěl ještě závěrem připomenout ten text, že máme mocného velekněze, Ježíše Krista, Syna Božího. Držme se toho, co vyznáváme, protože nemáme velekněze, který by nebyl schopen mít soucit s našimi slabostmi, ale takového velekněze, který na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Proto i my dnes můžeme směle přistoupit k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a našli pomoc v pravý čas. Naše modlitby vstoupají do nebeské svatyně, za oponu, do svatyně svatých, k Ježíši Kristu, k našemu spasiteli, našemu přímluvci. A i dnes máme ještě možnost, je doba milosti, kdy můžeme získat věčný život. My jsme dnes přemýšleli o důležitém pilíři naší věrouky, poselství o nebeské svatyně, součástí Božího plánu spasení. Aby si přál, aby nám náš nebeský Otec dal moudrost, abychom správně pochopili věčné evangelium, abychom pochopili biblickou zprávu o nebeské svatyni, také troandělské poselství, protože to nám dává naději a také jistotu spasení, které nám Bůh nabízí v Ježíši Kristu. Kéž nám v tom Pán Bůh požehná. Amen.